Aloittihan sen nauhoituksen. Joo. Okei, aloitellaan. Mä pistän tosta kiertää noita papruja, mä kerron niistä lisää matkan varrella. Eli tossa on tommonen lappu, missä on demotehtävät ja tommonen lappu, missä on tosta harkkatyöstä, mut puhutaan näistä kohta lisää. Joo, eli mä oon Lappalaisen Vesas, joku ei ole vielä mun kanssa törmännyt. Ja nyt meidän pitäisi tää kevät viettää yhdessä Ohjelmoinnin kimpussa. Ja päivän ohjelma olisi suurin piirtein seuraava. Eli katsotaan. Ensiksi meillä nämä pelisäännöt, millä pelataan tätä kurssia. Ja sitten katsotaan vähän, mitä me kurssin aikana käsitellään. Ja sitten lähdetään heti tiukasti hommiin. Aloitetaan noilla kurssin kotisivuilla. Lukekaa näitä itsekin, että pysytte perillä, mistä on kyse. Eli mikä näiden kotisivujen rakenne on, niin yksi tärkeimmistä linkistä on tämä, missä me äsken oltiin, eli mitä meillä kullakin luennolla on. Ja periaatteessa mä yritän pitää tässä etukäteen näköisellä, että mitä seuraavalla luennolla on tulossa. Ja sitten täältä yläosasta, kun menette alaspäin, niin näette takaperässä järjestykset, että mitä on niin kuin vuosi sitten käsitelty samaan aikaan. Jonkun verran ne tulee muuttumaan, kun mä tätä sisältöä muutan, mutta ei hirveästi sitä viime vuotista, niin voitte sitä verrata. No sitten toinen äärettömän tärkeä linkki meille erityisen tällä kurssilla on tämä kurssin wiki. Ja wikihan tarkoittaa sitä, että se on yhteisöllinen työväline, eli sinne voi kaikki muutkin kirjoittaa. Eli siellä on meillä pohjaksi jotain asiaa, ja jos ei se ole sanottu tarpeeksi selvästi, ja te voitte omasta mielestäni sanoa sen paremmin, niin sinne vaan kirjoittamaan. Ja sitten, jos en ole missään muistanut mainita, niin ahkerat wikikirjoittajat sitten voidaan palkita demopisteillä tai muulla kurssin lopuksi, kunhan muistaavat sitä kertoa. Niin mä näen täältä heti historiasta, että kuinka paljon kukakin on wikiin kirjoittanut. Kunhan se kirjoittaminen on asiallista, niin siitä voidaan palkita. Ja siellä meillä on ohjeet näistä työkaluista, mitä me käytetään ja kaikesta muista. Että lukekaa ensimmäisenä sieltä ennen kuin ryntäätte naapurin pojalta kysymään. No niin, onko joku, joka ei vielä ilmoittautunut korpilla? Hyvä. Eli mä tarviin ne siksi ne ilmoittautumiset, että saadaan teille tunnarit kuntoon erinäköisiin paikkoihin. Sitten pojat on vielä tuolla byrokratiaa hoitamassa, eli katsotaan, ketä muita meillä on tässä apulaisena, siirretään tuo eteenpäin. Kurssin sisällöstä ja työmäärästä periaatteessa parhaiten on melkein tässä Korpin jutussa, elikkä tuossa olisi karkeasti ne meidän tavoitteet, mihin me yritetään kurssilla pyrkiä. Tämä, että kuinka kaukana pallukka on tuolla oikeassa reunassa, niin tarkoittaa sitä, että kuinka syvällisesti me jotakin asiaa käsitellään. Esimerkiksi mulla lukee täällä debuggerin käyttö, että se olisi ihan tapissa, eli sitä pysytte käyttämään. Ja mä unohdin tuonne päivittää, että tämän vuoden ohjelmointi ykkösellähän meillä oli semmoinen debukkausnäyte. Niin tällä kurssilla pitää tehdä samanlainen, mutta ne, jotka on tehnyt se ohjelmointi ykkösellä, niin ne vapautetaan siitä. Eli mä haluan, että tämän kurssin jälkeen jokainen tietää tasan tarkkaan, miten debuggeria käytetään missäkin tilanteessa. Ja ne ohjelmointi ykköslaiset on jo periaatteessa sen näyttönsä antanut, mutta on muutakin kautta tulevia, niin niitä se pitää jotenkin tsekata. Joo. Sitten kaikista tärkeä asia, ettei tule kellekään yllätyksenä. No nyt tuli yllätyksenä pojat paikalle, niin käydään saman tien läpi. Eli mä pidän näitä luentoja. Ja niin kuin noissa äskeisissä kalvoissa pyörin, niin meillä on muitakin opetusmuotoja, muun muassa pääteohjauksia ja harkkatöitä, ja niissä on apulaisena meillä Anna sano muutama sana itsestäsi. Teemu. Mikäs hei muuten teillä on ollut tausta silloin, kun olette tullut? Onko teillä ollut minkäännäköistä ohjelmointikokemusta? Anella on kovasti ollut, mutta onko sulla? Heikki Jussi. Onko sulla taustoja? Toni.
Terve, Haveriston Toni. Löydätte varmaan tuttuja ykköseltä. Ja no, kyllä mä entis se vähän jamaa koodaa. Siinä oli mun kokemusta ennen mun kanssa.
Santtu.
No, Viitasen Santtu ja kolmannen vuoden tietotekniikan opiskelija. Ja ekaa kertaa ne ohjaamassa, että ajan näitteen.
No elää pelkkä, mua pelottaa kans. Joo, okei. Eli siinä on meidän tiimi, millä mennään tätä kurssia. Niin, mitähän mä olin sanomassa? Mä olin sanomassa, että se tärkein, mikä täältä Korpin jutusta teidän pitää katsoa, niin on se, että mitä mä oon budjetunut tähän kurssiin työtä. Joo, kiitoksia. Nähdään viimeistään torstaina ohjauksissa poikien kanssa. Eli ottakaa tää ihan tosissaan. Eli jos jossakin lukee, että luentoja on 2 kertaa viikossa, niin okei, niitä on 2 kertaa viikossa ja siitä tulee 52 tuntia, mutta koska kurssi on 8 OP tarkoittaa, että 8 × 26.7 tuntia, eli tarkoittaa 214 tuntia työtä keskimääräisen opiskelijan tekemänä, niin silloin nämä luennot ei ole ollenkaan koko potti. Sitten meillä on demojen palautukset, katsotaan niistä hetki kohta, eli siihen menee yhden luennon verran viikossa, eli 24 tuntia yhteensä koko pelistä. Sitten kotona niiden demojen tekemiseen voitte laskea ainakin 5 tuntia, että menee per viikko. Eli siitä tulee 6 tuntia. Sitten meillä on pääteohjauksia, ja siihen nyt voitte laittaa enempikin, koska tässä ei ole 200, eli ei kun tässä ei ole 214, eli kyllä niissä voi käydä useammassakin, niin pysytään vielä budjetissa. Ja sitten meillä on harkkatyö, mihinkä menee kyllä varmasti se loppuaika. Ja muistakaa, että nämä tunnit on keskimääräisen opiskelijan tunteja, että jokainen ei voi olla keskimääräinen, silloin se tarkoittaa, että joku pääsee pikkasen vähemmällä, mutta jollekin nämä ei ihan riitä. Ja se ei tarkoita sitä, että te pidätte kirjanpitoa ja tuutte sanomaan mulle 200 tunnin jälkeen, että nyt on 200 tuntia täynnä, mun pitää saada kurssista suoritus, vaan ne oppimistavoitteet on saavutettava, oli tunteja mennyt 50 tai 400. Tämä tarkoittaa keskimääräinen. Sitten tuo on aina tullut jollekin yllätyksenä. Täällä on jopa aina tämmöistä listaa pidetty jossakin jylkkärissä, että mitkä on yliopiston työläitä kursseja. Ja joskus tästä kurssista sai 4 opintoviikkoa ja joku on kitissyt, että demojen tekemiseen menee 4. Yllätyksenä tuli, että demojen tekemiseen menee 4-6 tuntia. No se on ihan varmasti kerrottu nyt teille. Eikö olekin kerrottu, että 5 tuntia keskimäärin menee siihen demoihin per viikko. Ja sitten siihen menee harkkatyö, johonka kyllä sitten menee se kaikki muu aika, mitä sitä jää jäljelle. Että kun tämä kurssi rupeaa tekemään, niin siihen pitää varautua, että se karkeasti se noin 16 tuntia viikossa voitte laskea, että tämän kurssin takia menee sitä teidän opiskeluaikaa. Eli jos tehdään 40 tuntista viikkoa, niin tarkoittaa, että 3-4 tämmöistä kurssia pystyy niin kuin yhtä aikaa olemaan menossa. 2 on selkeästi liian vähän, sen 3 kanssa pärjää erinomaisesti ja 4 menee vielä, mutta siitä enemmän rupeaa jo olemaan kovaa paukku. Joo. Eli lyhyesti meidän tavoitteena oppia olio-ohjelmoinnista jonkun verran. No sitten, kuten niissä kalvoissa oli, niin opetustapoja on luennot. Ja minähän en pysty teille mitään opettamaan, mun ainoa rooli on näyttää sitä, että missä mä oon töpeksinyt ja missä kohti kannattaa teidän olla viisaampia. Eli mä pystyn yrittämään sanoa niitä, että missä oikeastaan niistä asioista, mitkä on niitä kovia paikkoja. Ja sen takia meillä on kaksi asiaa, missä se oppiminen oikeasti tapahtuu. Eli demoissa on tarkoitus, että tehdään sellaisia pikkujuttuja, missä opitaan jotain pikkutekniikkaa ja jonkun pikkujutun tekeminen. Ja sen takia ne demot on meillä pakolliset, koska mä en näe minkäännäköistä mahdollisuutta päästä tästä kurssista läpi tai ainakaan oppia mitään, jos ei itse niitä tehdä. Ja tuo pakollisuus tarkoittaa tässä sitä, että 40% sitä määrästä, mitä meillä aina jaetaan tämä kahteen jaksoon tämä kurssi, välikoetta edeltävää ja välikokeen jälkeiseen, niin kummastakin jaksosta pitää tehdä 40% vähintään. Ja joka ikisestä demokerrasta jotakin, koska joka ikisellä demokerralla meillä on jotakin oppimistavoitteet, ja sieltä jätetään joku demokerta kokonaan väliin, niin silloin sieltä jää jotakin puuttumaan. Toki jos teillä on häitä tai jotain palkintomatkoja etelään, niin toki te voitte sopia sitten, että miten hoidetaan sen kerran demot sieltä, että saadaan tämä homma tehtyä tästä. Ja sitten demoista saatte hyvityspisteitä. Ja sitten mä voisin tuolta, onkohan mulla tuolla, ei ole tuolla, varmaan jossain vanhemmassa kurssissa voisi ollakin näyttää, että mitä niiden demojen niin kuin tommonen vaikutus periaatteessa on tuohon, no miksi se tullut clipboardiin tuo, Ctrl C. Otetaan vaikka 2008, onko mulla siellä. Ei. Olisikohan tuolla. Tuon maasi voin ottaa etukäteenkin näytille. Joo. Eli. Mä oon piirtänyt aina tämmöistä kuvaa, että kuinka paljon on saanut välikokeesta. Se on tuolla akselilla ja kuinka paljon on tehnyt demoja. Ja näette, että se aika hyvin tuossa korreloi siihen, että ne, jotka ei ole tehnyt paljon demoja, niin ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ei ne saa paljon kokeestakaan. Ja ne, jotka on tehnyt ahkerasti demoja, niin käytännössä rupeaa saamaan tältä niin paljon, että sitten kun ne ynnätään ne pisteet siihen koepisteeseen, niin kurssista poksahtaa vitonen väkisellä. Eli tämän kurssin aina se jakauma tuosta arvosanasta on tämmöinen. Eli siellä on niitä iso määrä niitä hyviä numeroita ja sitten muutama, jotka yrittää vähän se. Eli kun lähette sillä logiikalla, että lähette tekemään tosissaan ja teette niitä demoja, niin tulos on käytännössä taattu. Sitten yksi huomioitava asia tässä esimerkiksi 2007 kuvassa on, että tässä ei ole täällä yhtään. Otetaan tuolta esimerkin vuoksi joku toinen vuosi, niin huomaatte, että täällä on muutamia. Mitä tarkoittaa ne, mitkä on tuolla kategoriassa? Miten sinne kategoriaan voi joutua? On tehnyt demoja, mutta ei saa kokeesta käytännössä mitään.
Kopio demo kuin.
Niin. Eli ne näkyy täällä mun kuvassa älyttömän hienosti, jotka eivät tehnyt itse niitä töitä. Eli jos jostakin satutte saamaan sieltä naapurin pojalta jotain mallivastauksia ja muita, niin unohtakaa ne, koska oikeasti ne näkyy välittömästi täällä. Eli sen 2006, tuolloin 2005 varmaan isompi lemppa oli vielä, nämä käräytin oikein julkisemmin siitä, niin sen jälkeen se rupesi se porukka vähenemään, kun ne ymmärti, että oikeasti täällä ei pärjää sille. Eli kun teette itse töitä, niin se tulos on selkeä ja taattu. Joo. Eli. Meillä on demoja, jaettiin ne tehtävät, eli mä yritän tässä aina tiistaina jakaa ne tehtävät ja sitten ne demot pitää palauttaa maanantaina kello 13 mennessä viimeistään. palautus tuolla nettidemo www:llä, eli sitä nyt osaa jokainen käyttää, eli laittaa siihen, että on palauttamassa ykkösdemoa ja sitten kirjoittaa tänne hakee jonkun tehtävän, mitä on palauttamassa ja sitten kirjoittaa vaikka tätä tehtävää vitonen ja laittaa siihen, että se on hyvin tehty, eli siitä saa yhden pisteen ja sitten kirjoittaa siihen vaikka, että kaikki toimii niin ja klops lähetä, that's it. Voidaan vielä harjoitella pääteohjauksessa, jos joku ei ole tällä palauttanut. Ja ilmoittautukaa Korpissa niihin demoryhmiin, eli siellä on kaksi aikaa tarjolla siihen palautukseen, eli 14.16 ja 16.18 on maanantaina niitä, milloin niin kun käydään ne vastaukset läpi itse. Ja mä pitäisin sitä yhtenä parhaana oppimistilaisuutena, sitä demon palautusta, eli kun te olette itse jotain tehtävää oikein ahkerasti yrittänyt ja vähän hakannut päätä seinäänkin, ja sitten katsotaan, mitä joku toinen on sen tehnyt, niin te voitte ymmärtää, että ai, sen olisi voinut tehdä tollakin tavalla, tai ton takia mä en siinä päässyt eteenpäin. Tai vaikka teillä olisi kuinka toimiva ohjelma, niin se ei takaa sitä, että se on hyvää. Puhutaan aina, että väärin sammutettu, niin onko se, mitä se tarkoittaa, että on väärin sammutettu? Onko se vitsi vai mitä se tarkoittaa? Eli oikeasti sen tulipalon voi sammuttaa väärin, eli joku toinen lotraa siihen niin paljon vettä, että ne vahingot siitä sammuttamisesta on isommat kuin siitä tulipalosta olisi ollut, eli tavallaan se, että lopputulos on ollut se, mikä haluttiin, eli se palo sammu, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se oli oikealla tavalla tehty. Ja demotehtäviä, ne teidän tekemät ratkaisut on hyvin helposti semmoisia, että ne on tavallaan niitä väärin sammutettuja, eli se toimii kyllä, nippanappa. Mutta jos sitä hommaa pitäisi viedä eteenpäin, eli sillä talossa pitäisi asua vielä vähän ajan päästäkin, niin sitten se ratkaisu ei välttämättä siihen kohtaan toimi. Ja sen takia mä ehdottomasti suosittelisin, että vaikka naapurin poika sanoisi mitään, niin käytte siellä demojen palautuksissa ja osallistutte aktiivisesti ja kuuntelette, että miten niitä pitäisi tehdä ja kritisoitte vähän muiden vastauksia ja muuta. Koska silloin kun on itse jotain yrittänyt tehdä, niin silloin on kaikista vastaanottavaisin johonkin asiaan. Joo, siksi ne pitää maanantaina palauttaa viimeistään yhteen mennessä, että se mun systeemi aika hitaasti hakee niitä sieltä, niin ehtii kahteen mennessä hakee ne teidän vastaukset. Ja tietysti kahden jälkeen ei enää, kun vastaukset julkaistaan, niin saa enää palauttaa niitä. Eli Korppiin valkatkaa, siellä on kolme vaihtoehtoa, tuo aikaisempi ryhmä, sitten se iltaryhmä ja sitten että ette koskaan käy siellä, eli tyydytte vaan palauttelemaan niitä, mikä tietysti ei se oppimisen kannalta ole kauhean hyvä tulos. No sitten demot näyttää meille sellaisia pikkupalasia, ja me tarvitaan sellainen isompi kokonaisnäkemysasia, ja sitä varten me tehdään harkkatyö. Ja tämä kurssi rakentuu hirveän paljon sen harkkatyön päälle, eli koko kurssi oikeastaan menee sillä tavalla, että me lähdetään tekemään sitä harkkatyötä silleen, että teillä on siitä jo osa valmis ensi maanantaina demoissa, ja siitä sitä rakennetaan sitten eteenpäin ja eteenpäin koko kurssiajan. Käydään sitä tässä tarkemmin läpi, kun päästään tämä perusbyrokratia ohite. Ja siihen harkkatyöhön meille liittyy tosi tiukka aikataulu. Eli mä oon oppinut se vuosien saatossa, että ainoa tapa saada ihmiset läpi on se, että niille on takarajoja. Mä oon ihan samanlainen. Jos jotain ei tarvitse tehdä tänään, niin en mä sitä tänään tee, jätetään ilman muuta huomiseksi. Ja sen takia meillä on pakko olla nämä rajat, koska muuten me oltaisiin siinä tilanteessa, että kun kurssi loppuu, niin kaikki rupeaa innolla tekemään harkkatyötä ja huomaa, että eihän tätä 70 tuntia voi tehdäkään niin kuin yhdessä päivässä. Ja sitten meille kävisi huonosti. Eli siellä on aikataulu, missä pitää pikkasen katsoa tässä yhdessä kohti. Mä oon viikon poissa tällä välillä, niin pitää katsoa, että pitääkö jossain kohti siirtää tuota vai ei, mutta karkeasti ottaen se on nyt tossa. Et jos siihen tulee muutoksia, niin ilmoitetaan niistä erikseen. Eli ensimmäinen osa teidän harkkatyöstä on jo ensi maanantaina valmiina. Onko tässä väärä? Joo, kumpiko näistä on väärin? Jommassa kummassa. Täytyy korjata. Hei, Tämä on wiki. Mitä se tarkoittaa? Joka virheen löytää, niin korjaa sen välittömästi. Ja nyt tässä tapauksessa, kun mä oon muninut, niin voitte korjata se opiskelijalle edullisempaan suuntaan, eli pitää paikallaan joko perjantain tai päivämäärä. Joo, niin se näytti olevan. Sitä se on, kun copypastella tekee. Joo. Sitten mulla on sitä kirjoitettuna hyvin tarkat palautusohjeet, eli se oli käytännössä tämä sama lappu, lukekaa tämä itse läpi. Mä en sitä kokonaan täällä ääneen rupea lukemaan, mutta siinä on tavallaan ne pelisäännöt ja vinkit, millä sitä tehdään. Katsotaan sitä joitakin kohtia kohta. No sitten, miten se dokumentoidaan se, että se tietty vaihe on aina palautettu, niin sen takia meillä oli nämä ohjaajat ja minä. Eli me laitetaan meidän kalenteriin aikaa, että nyt meidän luona voi käydä. Ja käykää korpista klikkaamassa ja varaamassa niitä aikoja. Ja nyt ymmärrettävästi se ensimmäinen kerta, eli ensi maanantaina, ei kukaan voi ensi maanantaina niin kuin kello 13 mennessä niin varata 150 vastaanottoaikaa. Eli käytännössä tällä ensimmäisellä kerralla mennään sillä tavalla, että te siinä demossa palautatte sen, se on tavallaan siinä se teidän aikaraja, ja sitten ensi viikon aikana käytte niin kuin jollekin ohjaajista näyttämässä sen, että tämmöinen tämä mun jutska on. Eli se palautus siihen kello 13 mennessä, niin kuin demot palautetaan, ja sitten se varsinainen ohjaajan kanssa tapaaminen sitten sen mukaan, mitä ehditte sopia ensi viikon aikana. Sitten mulla on täällä tämmöinen malliharjoitustyö, mistä voitte aina katsoa sitä, että mitä missäkin kohti on tehnyt, tapahtunut siinä jutussa. Käydään sitä kohta tarkemmin läpi. Ja tuo ei kuulukaan enää tänne. Muistakaa lukea aina välillä noita vikoja, mitä siellä on aikaisempina vuosina tullut. Eli kun lukasitte valmiiksi sen, että mitä siellä on muut tehnyt väärin, niin ei tavallaan tarvitse teille sitä jokaiselle erikseen sanoa samoista asioista. Hirveän iso osa näistä asioista on semmoisia, mitkä liittyy sinne myöhäisempiin vaiheisiin, eli kun ruvetaan käytännössä kirjoittamaan sitä koodia. Ja. Sitten ne harjoitustyöt, koodit palautetaan tämmöiseen versiohallintaan. SVN käytetään tällä kurssilla. Ja siellä se juttu näkyy tällä tavalla, että minä pistän nyt tuon malliharjoitustyön ja sitten yksi ohjaajista tehnyt 13 tuntia sitten jotakin sinne ja sitten mulla on vielä yksi pikkumalli tuossa, että jos välttämättä haluaa Google Docsia käyttää, että miten silloin tehdään. Ja versiohallinta on tämmöinen, missä näkyy, että mitä täällä on tapahtunut ja kaikista hienointa tässä on, että tästä saa tämmöisen näkymän, että missä näkee, että milloin on mitäkin tehty. Eli jos joku haluaa vaikka katsoa, että mitä on tapahtunut muutoksia vaikkapa tuossa välissä, niin voi ruksia ne sieltä ja katsoa sitten, että ai ton verran siellä on muuttunut se koodi. Mutta puhutaan versiohallinnasta lisää. Tämä on yksi osa tämän kurssiasiaa, että me opetellaan tämmöisiä yhteisöllisiä työvälineitä. No sitten, nämä oli ne ihan perusjutut, kurssia, luennot, demot, harjoitustyöt. Ja sitten meillä on pääteohjaukset. Pääteohjausten idis on siinä, että siellä treenataan näitä eri tekniikoita. Ja toisaalta siellä voi saada apua myös siihen demojen tekemiseen, mutta pääasiassa alkukurssissa erityisesti niin on tarkoitus treenata näitä eri tekniikoita. Meillä on GUI piirtovälineitä ja muita, mitä ette ole varmaan käyttänyt, ja voin taata, että se on helpointa tehdä silloin, kun joku on selän takana auttamassa, kun yrittää yksi hakata päätä seinään. Eli meillä on tuolla, tämä wiki-sivulle meni tämä linkki, missä on nämä pääteohjausten ajat, ja sieltä löytyy sitten klikkaamalla sitä pääteohjausten numeroa, että mitä siinä pääteohjauksessa pitäisi tehdä. Eli ensimmäinen pääteohjaus meillä on nyt torstaina, ja sille on rinnakkaisia ryhmiä. Silloin torstaina 2 kappaletta ja perjantaina 2 kappaletta ja sitten maanantaina vielä 2 kappaletta. Eli korpista valkatkaa ne ryhmät tai se ryhmä, missä haluatte käydä. Ja jos suinkin siltä tuntuu, niin saatte käydä toki useammassa ryhmässä, kunhan siellä vaan on tilaa. Ja tosissaan nyt heti ensimmäisessä pääteohjauksessa tarkoitus olisi katsoa tätä malliharjoitustyötä tarkemmin, että mitä siinä on missäkin vaiheessa valmiina, että teille tulee jonkunnäköinen käsitys siitä, että minkä näköinen se pitäisi milloinkin olla. Ja sitten harjoitellaan, että me saadaan se oma harjoitustyö varmasti palautettua silloin maanantaita varten. Ja sitten vielä katsotaan, että onnistuu se demojen palauttaminen varmasti. Tämä on helpoin homma, tämä kestää 2 minuuttia. Ja sitten, jos haluatte sitä harjoitustyötä tehdä yhtään pitemmälle, niin sitten voitte lähteä tekemään jo sitä seuraavaa vaihetta siinä. Eli ilman muuta kannattaa tuolla käydä paikalla. Ja nämä C++ ja JSP koskee sitten sitä kurssin jatko-osaa, eli tämän kurssin päätteeksi on sitten 2 pikkukurssia, missä toisessa katsotaan, miten nämä asiat olisi tehty C++:lla, ja toisessa katsotaan, että miten nämä asiat olisi tehty web-versiona JSP, Java Server Pages on Javan tapaa tehdä web-jutskia. Onko tähän asti kysyttävä? Luentojen video, niin tämä menee nyt nauhalle. Onnistuu, milloin onnistuu, joskus ei onnistu ja joskus onnistuu. Ja se Windows-versio tulee sinne nettiin nopeasti ja sitten se AVI-version kääntäminen kestää sitten yli yön, kun se on aika hias kääntää sitten toiselle formaatille. Eli kurssin kokonaan suoritus, eli teille on sitten välikoe, toivottavasti tuo päivämäärä nyt on edes oikealta ajalta. Teillä on 1 välikoe varattuna, ja huomatkaa, tämä välikoe on kurssin keskellä, ja mitään muuta ei olekaan. Koska joskus, kun mä pidin 2 välikoetta, kurssi keskellä se yhden, ja sitten lopuksi vielä toisen välikokeen, niin sitä oli ihan turha korjata, kun kaikki osasi siinä kuitenkin riittävästi. Niin sitten mä totesin, että turhaa siinä on kiusata korjaajia, turha siinä on kiusata opiskelijoita pitämällä sinne toista välikoetta. Eli vähän yli kurssin puolen väliin meillä on 1 koe. Ja siitä saatte kokonaispisteitä kurssiin sillä tavalla, että kokeesta voitte saada maksimissaan 24 pistettä. Ja sitten kurssin pisteet tulee silleen, että tuo välikoe kerrotaan 3/5 osalle ja siihen ynnätään teidän ensimmäisen jakson demopisteet raakana. Eli jos teette kaikki demot, niin saatte 100% demoja ja silloin saatte 6 pistettä, ja sitten siihen ynnätään 2-kertaisena sen jakson demopisteet, minkä päätteeksi ei ole sitä välikoetta. Eli tämäkin on tullut jollekin yllätyksenä, että loppupään demoilla olikin sitä aika iso merkitys. Eli tarkoittaa, että siellä se periaatteessa rakennetaan se kurssin arvosana. Ja sitten jos te olette tehnyt sen välikokeen demot ja harkkatyön, niin that's it. Ei mitään loppukoetta ole olemassa, tai ei tarvita. No sitten siellä on niitä loppukokeita merkattuna johonkin, eli ne on tarkoitettu sitten niille, jotka ei jostain syystä tuossa välikoesysteemistä päässyt läpi, eli välikokeesta ei ole uusintaa missään tapauksessa. Et se on 1 ainut kerta, milloin se pidetään, ja sitten on loppukoe. Kaikkiin mun kokeisiin saa aina ottaa 1 lunttilapun mukaan, eli saa 1 A4 täyttää niin täyteen kuin pystyy, tekee sen koneella tai käsin tai millä tahansa, ei väliä. No sitten, jos haluaa kurssin tehdä pelkällä loppukoesysteemillä, niin silloin voi kiertää nämä demot, että ei ole demoja pakko tehdä. Eli tämä loppukoesysteemi on tarkoitettu niille, jotka on niin hyviä jo valmiiksi, että niitä ei demoja tarvitse tehdä. Vuosittain 1 tai 2 pääsee läpi tätä kautta. Loppukokeessa on hirveän helppo kysymyskin, että suunnittele ja tee ohjelma. Pikkuinen aihe siihen. Ei mitään kysytä, että mitä oli monisteen sivulla 47. Mutta siihenkään ette saa, ja silloin ei koske harjoitustyön aikataulutkaan yhtään. Ja ainoa, mikä koskee, että mä en huoli ketään sinne kokeeseen ennen kuin se harjoitustyö on tehty, sinne loppukokeeseen. Sitten mä annan vielä yhden mahdollisuuden suorittaa sen sillä tavalla, että tekee se ekan jakson demoista yli 100%, mikä on mahdollista tehdä, koska joka demo kerralla, kuten nytkin huomaatte, niin siellä on bonus- ja kurutehtäviä, eli ne ylittää sen laskennallisen 100% sillä tavalla, niin silloin mä teen silleen, että mä merkkaan teidän välikokeen kohdalla, eli tohon kohti merkkaan 17 pistettä, ja tarkoittaa sitä, että jos teette niistä lopuistakin demoista vielä yhtä ahkerasti, niin se tarkoittaa, että se just riittää silloin vitoseen kurssista. Ja jos haluatte näin tehdä sen, niin korpissa on ruksi tätä varten, käykää ruksimassa se. Mä pistän sen ruksin kohta kiinni, ja vaan semmoiset, jotka on eka kertaa tällä kurssilla, eli jos joku on tekemässä uudestaan ja on samat demot, niin silloin se etsisi reilua, että saa niitä vanhoja demoja palauttamalla kurssin pelkästään läpi, että silloin pitää näyttää se osaaminen myös tuolla kokeessa käymällä. Mutta ne, jotka haluaa lähteä kunnolla tekemään sitä, niin ruksikaa se tuonne. Sitten jos se epäonnistuu se yritys, että ette pysy tuossa prosenttimäärässä, niin sitten käytetään siinä välikokeessa. Ja se, että tarvitsetko teidän tulla välikokeeseen vai ei, niin se hoidetaan silleen, että siinä vaiheessa, kun te näytätte harjoitustyön vitosvaihetta, niin te sanotte ohjaajalle, että kyselehän multa nyt riittävästi, ja se ohjaaja katsoo, että te osaatte oikeasti asiat ja merkkaa, että teidän ei tarvitse tulla sinne välikokeeseen. Kysyttävää? Joo. Ei, mä laitan tämän ruksin kiinni. Siis että vaihtaa niin kuin tähän loppukoe juttu. Sitähän mä en voi millään estää. Se loppukoke, sehän voi aina vaihtaa, että se on... Sen kun ei palauta demoja, niin silloin on ulkona välikokeessysteemistä, ja ketään mä en voi kieltää tulemasta sinne loppukokeeseen, edellyttää, että se harkka on tehty. Mutta siellä erityisesti loppupään demoissa vasta rupeaa olemaan ne todella opettavaiset tehtävät, että siinä niin kun se alku voi joitakin hämätä. Että... Joo, rautalankaa, eli kolme vaihtoehtoa suorittaa, välikoe, demot, harkkatyö ja aikataulussa se harkkatyö. Pelkästään demot ja harkkatyö aikataulussa, tai ei mitään aikatauluja eikä demoja, loppukoe ja harkkatyö. Vielä siitä kysyttävä. Matskusta. Mä jaan täällä aika paljon matskua, niin kantsii olla joku paikka, missä ne pysyy järkevästi käsillä, niin teillä on sitten yhdessä paikassa nätisi se kurssin tavara. Kurssilla on luentomoniste. Niitä on painettuna jonkun verta. Voitte käydä sen lunastamassa rahaa vastaan tuolta Tietotekniikan laitoksen kansliasta. Se on täällä netissä kahdessakin eri formaatissa, eli siitä on tämmöinen huonompi HTML-versio kuin se Ohmonti 1 versio. Se Ohmonti 1 versio oli parempi HTML-versio, kun se on vähän uudemmalla tekniikalla tehty. Ja tästä mä en valitettavasti saa yhtä hyvää HTML-versiota ihan vaivattomasti, koska se työkalu, millä tämä on tehty, niin on kuollut, ja tämä on tehty Wordillä, se Ohmonti 1 on tehty OpenOfficella, mistä on paljon helpompi tehdä tuota HTML. Eli tämä nyt on tämä HTML-versio tämmöinen. Kyllä sen, ei sen vikana oikeastaan mitään muuta kuin, että siinä on tuommoinen yksi alaluku yhdellä sivulla, ja se oli tärkeä ominaisuus silloin, kun netti oli hidas. Että sieltä ei sitten ladattu hirveitä möhkälettä, vaan sai yhden palan kerralla, niin se oli ihan käyttökelpoinenkin. Sitten siitä on PDF-versio, jos joku haluaa sen painetun näköisen, niin semmoinen löytyy täältä, ja siihenkin saa ton sisällysluettelon, missä se sitten jostain syystä halusi kaikkia muitakin kohtia laittaa sisällysluetteloon, mutta ihan muuten käypäinen, mutta henkkohtaisesti en tykkää PDF:stä niin hirveästi kuin HTML:stä. Minkä takia? Sen takia, että jos mulla on pieni näyttölaite, niin PDF ei rivity siinä kunnolla. Et HTML-etuhan siinä, että vaikka näyttölaitetta pienennetään, niin se rivittää se uudestaan ja se näkyy aina isolla fontilla. Okei, eli ei ole pakko hommata sitä paperiversiota, jos ei halua. Ja suoraan sanoen niitä joku 30 kappaletta siellä jäljellä niitä painettuja, että nopeimmat pärjää. No sitten mä jaan noita demoja ja muita täällä luennolla niin kuin jaan nyt, mutta koska niistä menee nytkin näin monta demoa jäi ottamatta, eli menee ihan roskiin iso kasa, niin sen takia käykää korpissa ruksimassa tänne selkeästi, että haluatteko demotehtävät paperilla vai ette halua. Eli jos olette täällä paikan päällä ja keräätte niitä demoja, niin pistäkää ruksi siihen. Jos olette paikan päällä ettekä halua, niin älkää laittako ruksia, niin mä painan sitten niitä demoja yhtä paljon kuin niitä rukseja on. Niin ei tule turhaa paperihukkaa. No sitten demojen seuraaminen sillä palautustilaisuudessa on huomattavasti kätevämpää, kun ne vastaukset on paperilla, niin siksi ruksikaa. Ruksikaa se, jos haluatte ne vastaukset paperilla, jos ette halua, niin nehän on netissä joka tapauksessa, niin älkää ruksiko. Sitten kun aletaan päästä ohmakoodiin kunnolla käsiksi, niin mä jaan täällä aina välillä ohmalistauksia. Semmoisia listauksia en jaa, mitkä on suoraan sitä luentomonisteesta, mutta semmoisia, mitkä on se ulkopuolelta, niin niitä jaan, niin ruksikaa. Ruksikaa siihen. Sitten, jos teillä on joku Java-kirja, niin kertokaa mulle, niin mä vähän tiedän, mitä teillä on käytössä. Se on ihan hyvä kirja, se Kyppö Westerholmi. Siinä on kaikista asioista riittävästi. Ei välttämättä samassa järjestyksessä kuin kurssilla, mutta se on ihan hyvä kirja omistaa. Ja sitten ihan infoks mulle vaan näkyy sieltä toistakin kautta tämä ruksinta, jos niin välttämättä, jos ilmoittautuu sille C++-kurssiosalle, niin se näkyisi tuolla kyllä, että oikeastaan tuo on vähän turha ruksio. Mutta ruksikaa sinne, niin mä tiedän, että monta niitä monisteita pitää painaa, ja sitten jos ne ei riitä ne monisteet, niin älkää ihmetelkö silloin teille niitä rukseja siellä riittävästi, että mä ensi viikolle painan vaan sen verran papruja, kun on rukseja. No sitten mä jaoin teille tuommoisen käsitekartan, eli mihin mä oon suurin piirtein yrittänyt kertoa kaikki, mitä tällä kurssilla on jollakin tavalla, niin te voisitte itse yrittää käyttää tätä hyväksi sitten sillä tavalla, että kun me on joku asia käsitelty, niin jollakin tavalla merkkaatte itselle ne tiedoksi, että nyt on tuota käsitelty, ja sitten kun siitä jotain ymmärrättekin omasta mielestä, niin ne voitte vaikka merkata, että nyt mä sitä ymmärränkin, niin sitten näette, että onko teillä aukkoja. Aukkoja jos ei kohti vai ei. Osa asioistahan näillä mentiin ohmointi ykkösellä, osa jää sille tasolle, mitä oli ohmointi ykkösellä, ja osassa mennään pitemmälle. Eli erityisesti tämä oliolaitahan meillä jäi ohmointi ykkösessä niin kuin lähes kokonaan käsittelemättä. Tuo erityisesti tarvitaan, ja sitten aika paljon täällä dynaamisessa puolessa ja suunnittelupuolessa ja muualla. Ja tämä oli siellä demolappusen takana. Sitten tuolla on tuommoinen, onko kukaan käynyt koskaan täällä Javalassa? Siellä on tuommoinen, oliko tämä nyt tamperilaisten tekemä versio, niin käykää siellä kokeilemaan paljon, saatte pisteitä. Pisteitä, niin tiedätte missä. Se on vähän eri sorttia niin kuin se Ville, mitä käytettiin ohmointi ykkösellä. Joo. Kurssin kommunikointiväline on postilistat. Eli mä en halua tälle kurssille mitään irkkikanavaa, koska kuinka moni ei käytä irkkiä. Tämän takia mä en halua sinne kurssille mitään irkkikanavaa, eli siitä tulee sinne naapurin poikien tapaamispaikka, missä sitten muutama antaa toisillensa vinkkejä ja muut ei tiedä, onko se mitään järkeä ja muut jää niistä kokonaan ulkopuolelle. Eli sähköposti on jotakin, mikä tulee ja näkyy ainakin mulla kaikissa näissä mahdollisissa vehkeissä niin kuin välittömästi, eli se on niin kuin minun mielestä paras kommunikointikanava. Ja kurssin sähköpostilistoilla, minne se korppi hävisi tästä, tuolla. Eli tällä kurssilla meillä on 3 sähköpostilistaa. Tämä yksi neljästä on semmoinen, mikä on meille vain ohjaajille, mutta mä nyt näytän sitä sen takia, koska siellä on jo jotakin, eli korpista te näette sitten kaikille näille listoille, mitä meillä on ollut, niin arkiston. Ja jos siellä vaikka halutaan katsoa, että mitä on builderistä tulleita sähköpostia, niin sieltä on sitten helppo helppo etsiä ne kaikki sähköpostit, mitkä liittyy tuohon asiaan. Eli käyttäkää sitä kurssin sähköpostilistaa hyväksenne sillä tavalla, että jos ette sillä hetkellä luekaan sitä sähköpostia, niin sitä asiaa, mitä siellä on, niin voitte jatkossakin katsoa, että mitä sitä on puhuttu ja etsiä helposti. No niin, eli kurssilla meillä on 3 listaa, siellä on tuommoinen OHJ 2011, pelkästään 11 lopulla oleva lista, mikä on semmoinen, mihinkä vaan minä saan lähettää, ei kukaan muu saa lähettää, eli sieltä ei tule roskapostia. Silloin kun oikeasti jotain asiaa, niin minä vaan saan laittaa siihen. Kukaan ei saa poistua sieltä listalta, eli se on pakko syöttöä, mutta sinne ei hirveän montaa postia tule. Tämä oli meidän ohjaajien lista, se ei näy teille. Sitten on tämmöinen, missä on K lopussa, eli tarkoittaa K niin kuin keskustelu, eli se on se kurssin varsinainen kanava. Eli jos teillä on jotain asiaa kysyttävänä minulta, mikä liittyy kurssiin, niin kysykää se mieluummin tuolla listalla, koska erittäin todennäköisesti sama kysymys on monella muullakin, niin se on paljon fiksumpaa, että se kysymys menee sitten kaikille muille ja sitten minä tai ohjaaja tai joku muu vastaa siihen. Eli käytetään sitä semmoisena keskustelukanavana. Ja sinne saatte kaikki työ lähettää ja ohjaajat saa lähettää. Ja sieltä saa poistua sieltä listalta. Eli jos joku kokee, että ne noin 50 postia, mitä sieltä tulee, niin on hirveitä häirintää. Mulle tulee 100 postia päivässä, teille tulee 100 postia kurssiaikana. Jos joku kokee, että ne 50 ehkä. Niin jos joku kokee, että ne 50 on häirintää, niin te voitte korpista ruksia, että ette ole siellä listalla ja katsoa sitten vaan tuolta arkistosta. Jos joku lähettää mulle henkkohtaisesti kysymyksen, mikä minun mielestä kuuluu kaikille, niin mä sitten forwardoin sen tuolle listalle. Yleensä poistan silloin sen lähettäjän tiedot. Eli jos se on suinkin kysymys, mikä mun mielestä saman tien kannattaa kertoa kaikille, niin mä sitten siirrän sen sinne listalle. Mutta se osoittaa parempaa yhteisöllisyyttä, kun laittaa saman tien suoraan se sinne listalle. No sitten meillä on vielä tuollainen P-loppunen lista, niin kuin pulina. Ja sinnekin saa kaikki lähettää, sieltä saa lähteä pois. Ja tämä olisi tarkoitettu siihen, että jos teidän mielestä rupeaa tuntumaan, että tämä kysymys nyt on siinä rajalla, että kuuluuko se tälle kurssille vai ei, niin silloin laittakaa tuolle pulinalistalle, niin ne, jotka on allergisia sähköpostille, niin ne voi jäädä sieltä pulinalistalta pois sitten ensimmäisenä vaihtoehtona. Eli jos kysymys tuntuu suinkin liittyvän kurssiin, niin tuohon K-listalle, jos se on rajamailla, että onko vai eikö ole, niin pulinalistalle, niin kukaan ei tule valittamaan teille, että pulinalistalle tulee väärää postia. Se on pulinalista sitten. Että ei ruveta miksikään nettipoliisiksi, että tämä ei kuulunut tänne, vaan tämä kuuluisi tänne, mikä netissä on hirveän monesti tapana, että tällä vaaleaverikköjen listalla oli yksi ruskea verikön kuva. Voi kauheita. Joo, eli meillä on postilistoja, sitten tulee omat postilistat noille kummallekin lisäkurssille. Kurssissa on hirveästi mallikoodia ja tällä kurssilla vielä tulee lisääkin. Ja se löytyy tuolta. Ja tuo luentojen linkki katsottiinkin. Kirja kantsii olla. Ja ohjelmista puhutaan siellä wiki-puolella, eli käytännössä tällä kurssilla mennään Java 1.6-versiolla ja Eclipsen 1.6-versio taitaa muuten siinäkin olla menossa. Joo, siinä byrokratia. Onko byrokratiasta kysyttävää? Haluatteko pitää tauko? Jatketaan sit suoraan. Joo, byrokratia hoidettu. Mutta jos niistä on jotain kysyttävää, niin pätkähtää perään kysyttävää, niin kysykää multa tai laittakaa sinne listalle postia tai jollakin tavalla. Nuo katsottiinkin, että tiedätte, että se on se 16 tuntia viikossa tähän varattavissa. Jylkkärissä oli kitistu asiasta, käsitekarttaa katsottiin. Katsotaan nopeasti tuommoinen jutska tuosta, että kun aloitetaan asia ja ruvetaan miettimään tuosta ohjelmistotuotantoprosessia, niin semmoinen tyypillinen määrä ihmisiä, jotka osallistuu siihen prosessiin, niin olisiko ne karkeasti tuossa. Ja sitten kun mä vähän aikaa kattelin tätä listaa ja luettiin Tenavan kanssa sen historian kokeeseen, niin mun mielestä se rupesi näyttää aika samalta. Eli aivan tolkutonta ihmisten kategorisointia. Ja mikä täällä ongelmana, niin täällähän on ongelmana se, että nämä ei varmasti ole keskustellut keskenään. Tai ei tiedä mitä ne on tehnyt noiden piikojen kanssa, mutta ainakaan renkien kanssa. Ja ohjelmistotuotannossa tahtoo olla sama vika. Eli jos tämä ketju menee tämän kuvan mukaan, että jollakin tavalla mukaan asiakkaasta lähettäisiin liikkeelle ja päädyttäisiin tuonne, niin oikeasti, jos sanotaan, että asiakas on oikeassa, niin se voi olla oikeassa silloin, kun se on autokaupassa ostamassa autoa. Jos se sanoo, että mun mielestä Renault on hyvä auto, niin totta ihmeessä se on hyvä auto, silloin on pakko myyä Renault. Se on eri juttu silloin, asiakas on oikeassa. Mutta kun se on haljomassa ohjelmistotuotetta, niin yleensä se asiakas, silloin jonkunnäköinen aavistus, mitä se on tekemässä, mutta se ei näe niitä mahdollisuuksia ollenkaan, mihin pystyttäisiin, jos osattaisiin käyttää kaikki hyväksi. Eli pahimmassa tapauksessa, kun se asiakas yksin speksaa sen jutun jonkun toisen kanssa, niin me saadaan semmoinen vehe, mikä korvaa vanhan paperilla toimiminen systeemi nyt se tietokoneella. Ja semmoisten ohjelmien kanssahan me ollaan nyt sitten ainakin meillä täällä yliopistossa vankina, että meillä on hirveä määrä paperin korvaavia tietokoneohjelmia, mitkä ei niin kuin tuo mitään lisäarvoa siihen touhuun, mitä se voisi tehdä, jos ymmärrettäisiin, mitä sillä voi tehdä. Eli se asiakas tietää jonkun verran, mutta se ei tiedä, mitä kaikkea mahiksia sillä olisi. No sitten sille asiakkaalle on jonkunnäköinen edustaja yleensä laitetaan, joka ei edes käytä sitä ohjelmaa, jolloin sillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta välittää niitä asiakkaan toiveita eteenpäin. Sitten siellä ohjelmistofirmassa on jonkunnäköinen myyjä, jolta sitä ruvetaan ostamaan, joka ei ymmärrä sitä ongelmasta yhtään mitään. Sitten siellä on projektipäällikkö, joka ei tiedä oikein, edustaako se sitä myyjää vai edustaako se tätä toista suuntaa tästä kategoriasta. Sitten siellä on jonkunnäköinen ohjelmistoarkkitehtuurin nimellä kulkeva ihminen, joka ei saa millään tavalla tietoa siitä, mitä se asiakas siellä alun perin halusi. Sitten siellä on peruskategoriassa käyttöliittymäsuunnittelija, joka piirtää jollakin hienolla piirtotyökalulla jonkun aivan käsittämättömän ohjelman ja iskee sen sitten ohjelmoilla, joka sanoo, että eihän mä tommosia voi millään tehdä. No sitten siellä on kehittäjä, joka ei ole koskaan päässyt keskustelemaan asiakkaan kanssa, sillä ei ole minkäännäköistä mahdollista tietää, missä tässä oli kyse. Ja sitten on vielä testaaja, jonka pitäisi testata sitten se tuote, missä se ei tiedä, missä siinä oli kyse. Eli sama vika kuin täällä, että jos tämä porukka ei keskustele keskenään, niin se järjestelmä ei ole toimiva. Ja tämmöiseksi tämä on valitettavasti veetty aika pitkälle tämä ohjelmistosysteemi täällä. Ja mikä meillä on sitten lopputuloksena, niin sitten lopputuloksena on tämmöinen tilanne. Miksi? Se koira ei päässyt itse tekemään sitä koppia. Se kopin tekijä ei ikinä ole käynyt siellä kopissa ja katsonut, mitä ominaisuuksilta kopilta tarvittaisiin. Se koira ei päässyt puhumaan sen kopin tekijän kanssa. Mutta sitten onneksi se kopien tekijä oli meillä sen verran fiksu, että se laittoi ne, eli se ohjelmoija oli sillä sen verran fiksu, että se laittoi nämä laudat pystyyn, jolloin päästään pienemmällä työllä tekemään tähän se korjaus siihen asiaan. Jos olisi laittanut laudat vaakaan, niin me tarvittaisiin paljon enemmän niitä sahauksia, että saataisiin sinne se oviaukko aikaiseksi. Eli se ohjelmoija voi siellä jotain vielä paikatakin. Mutta mä toivoisin, että se malli ei olisi tämmöinen, ja jos te joskus joudutte työskentelemään, että toivoisin, että se malli ei olisi tämmöinen, vaan se malli olisi semmoinen, että tämä kommunikaatio tapahtuu mahdollisimman lyhyellä matkalla, niin sitä tietoa ei häviä. Otetaan tuosta pikkasen ensi tunnilla lisää. Ei mun tuota pitänyt sammuttaa, kun piti sammuttaa tämä tuo. Joo. Olikohan noissa kalvoissa mitään aihetta, kannattaako niitä edes katsoa? Tämä on sitten viimeinen kerta, kun mä näytän teille mitään PowerPoint-kalvoja. Oho. Se on tältä vuodelta, mutta se jostain syystä mä en tallettanut sitä. Ei tää pelitä kivasti antaa olla. Tuossa lukee, että Java ja C filosofinen ero, mutta sanotaan, että meillä se ohjelmointi ykkönen on aika pitkälle menty tällä samalla logiikalla, mikä meillä on tässä kuvassa. Eli meillä ohjelmointi ykkössä tehtiin koodia ja erikseen meillä tehtiin jonkun verran dataa. Ja sitten meillä oli yhdessä paikassa se koodi, mikä käsitteli sitä yhtä dataa. Ja sitten saattoi olla toisessa paikassa vähän lisää koodia, mikä käsitteli sitä samaa dataa. Ja mikä meillä tällä kurssilla tulee sitten muuttumaan tässä asiassa on niin se, että kun me tehdään olioita, niin se data ja se koodi, joka sitä käsittelee, niin ne on oikeastaan ne, mitkä kuuluu yhteen kasaan. Eli periaatteessa tehdään ihan samanlainen ohjelma, mutta siirretään ne karkeasti ottaen samaan kasaan. Eli siirretään tuo koodinpätkä, joka käsittelee sitä dataa yhteen kasaan, ja sitten ruvetaan nimittäin sitä möhkälettä olioksi. Tuossa on niinku isoin ero siinä ohjelmointi ykkösen ja kakkosen välissä, noin karkeasti sanottuna. Ja sitten näistä toisista tehdään omaa möhkäle. Ja tämä on hyvä asia. Tämä oikeasti selkeyttää asioita. Joo, loppu voidaan mennä melkein tuosta luentomonisteen perusteella. Käydään sitä. Mä kuitenkin sen kurssin jollakin tavalla, tämä luentomonisti, että vaikka sen tulee väkisin vähän muuttumaan, niin mennään tämän järjestyksessä läpi. Eli kun me aloitetaan sitä hommaa tekemään, niin oli siellä se asiakas ja testaaja ja mitä tahansa, niin joka tapauksessa meillä on ensimmäinen ongelma, että jostakin se tehtävä me täytyy saada. Tällä kurssilla te saatte sen tehtävän siitä, että te toimitte itse asiakkaana ja itse koodarina. Eli se pitkä matka, mikä mulla oli siinä kuvassa asiakkaasta koodariin, niin tässä tapauksessa saadaan oikaistua just semmoiseksi, niin kuin se pitää olla, että se asiakas ja koodari on lähellä toisiaan ja pääsee keskustelemaan. Eli jostakin tulee meille se ongelma. Ja sen jälkeen meidän pitää käydä siihen ongelmaan käsiksi ja lähteä miettimään, että mitä siinä oikeasti halutaan tehdä. Ja tämä tulee olemaan se meidän harjoitustyön ykkösvaihe. Sitten kun sitä aikanaan ruvetaan koodaamaan, niin meidän pitää sitten lähteä vähän miettimään sitä, että minkälaisia tietorakenteita, tämäkin oikeastaan vielä sitä harjoitustyön ykkösvaihetta, minkälaista tietorakenteita sitä löytyy, mahdollisesti tehdä siihen jonkunnäköinen oliosuunnittelu, vähän riippuu työkalusta, mitä ollaan tuonne ottamassa. Sitten kun oikeasti ollaan tekemässä jotakin, niin vähän täsmennetään niitä algoritmeja, eli jos siellä jossakin puhutaan vaikka lajittelusta, niin meidän pitää sitten ruveta miettimään, että mitä se lajittelu oikeasti tarkoittaa. Ja jos me ollaan tekemässä ihan oikeasti bisnestä, niin välttämättä se ei ole sitä, että se ohjelmointityökalu valitaan ensimmäisenä. Tämä kurssi on poikkeus, koska tällaisella kurssilla se on niin kuin valittu etukäteen, että me tehdään tämä Javalla piste. Mutta oikeassa elämässä kannattaa hyvin vakavasti harkita tuossa kohti, että mikä se on se työkalu, millä tehdään. Saattaa nimittäin olla sillä tavalla, että joku Excel toimii koko ongelman ratkaisussa semmoisenaan ilman mitään temppuja. Tai Excelin pari makroa ja muutama juttu piiloon. niin se toimii se ongelmanratkaisussa semmoisenaan. Eli välttämättä kaikkia asioita ei kannata singahtaa sitten koodaamaan Javalla. Tai sitten voi löytyä joku muu työkalu, mikä on kätevämpi jonkun homman tekemiseen. Jos se on kovin piirtopohjaista juttua, niin saattaa olla, että joku AutoCAD ja siihen pikkasen sovelluskoodia päälle, niin se hoitaa sen homman siellä nätisti. No sitten me ruvetaan, kun on valittu se työkalu, niin sitten ruvetaan muuttamaan niitä meidän algoritmeja sille kyseiselle työkalulle. Ja tietyssä mielessä tätähän me tehtiin Ohmointi ykkösessä, että meillä oli joku ongelma laske yhteen kaksi lukua, niin sitten meidän piti kirjoittaa Javalla se, että miten se tehdään Javalla. Eli tuo palanne on se, mitä me ollaan harjoiteltu jonkun verran sillä Ohmointi ykkösellä, ja sen sitten oikeasti kirjoittaminen sillä kielellä, sen testaaminen, että näitä tehtiin sillä Ohmointi ykkösellä. No sitten se pitäisi se ohma tietysti jossakin vaiheessa ottaa käyttöön, ja sitten asiakas on tyytyväinen ja se ohma jää sitten ylläpitovaiheeseen. No tuo oli se kaunis malli, mitä sanotaan vesiputousmalliksi, että siellä mennään niin kuin ylhäältä alas ja kaikki etenee kauniisti. Ja todellisuus on se, että missä kohti tahansa täällä pitää uskaltaa ottaa askeleita taaksepäin, jos todetaan se tarpeelliseksi. Ja nämä taaksepäin otettavat askeleet on se, mitä viime aikoina on uskallettu ääneen sanoa, että ne on pakko ottaa sinne. Eli kun puhutaan torstaina agile-menetelmistä vähäsen, niin se on tavallaan se pointti tähän. Eli tämä vesiputousmalli, jotkut sanoo, että se on niin kuin ihan roskaa. Se ei ole roskaa. Aina kun me jotain tehdään, niin aina on pikkasen suunniteltava tehtävä lisää. Mutta jos joku menee pieleen, niin uskaltavaa ottaa se askel takaisin. Eli se vesiputousmallista, mikä sitten unohtuu sanoa siinä alkuperäisessä versiossa, että siellä pitää uskaltaa niitä takaisin askeleita ottaa. Ja keskustella asiakkaan kanssa. No, ulkomaan tätä mä en rupea nyt lukemaan. Lukemaan tuosta ääneen. No, et päästään kunnolla käsiksi tähän asiaan, niin otetaan nyt joku ongelma, että päästään äskeistä hahmottamaan. Eli sovitaan, että meillä on joku asiakas, joka sanoo, että hän tarvii nyt hänelle tämmöinen pikkukerho ja hän tarvitsee sille jäsenrekisterin. Ja sitten meidän pitäisi ruveta miettimään, että miten me sitä hommaa tehdään. No jos oltaisiin ihan rehellisiä ja sä sanoit, että siellä on pikkukerho, että siellä on 20 jäsentä, niin mä sanoisin, että kirjoita ne Exceliin. That's it. Niin kuin jos oltaisiin ihan rehellisiä, niin sillä se hoituu kaikista pienimmällä vaivalla, koska siihen on helppo laittaa niitä, jokainen osaa sitä käyttää ja niin edespäin. Mutta nyt kun meidän pitää kuitenkin tällä kurssilla joku aihe olla, niin tämä on silleen ollut vuosittain aika hyvä aihe, että tästä samasta matkimalla pystyy tekemään lähes mitä tahansa. Eli nyt kun mä käyn tätä läpi, niin miettikää itsellenne joku semmoinen asia, mikä on jossakin mielessä samankaltainen. Se nyt voi olla vaikka joku urheilukilpailun tuloslaskenta, jos harratte urheilua, sopii erinomaisesti tähän aiheeseen. Se voi olla vaikka joku kakkuresepti, kokoelma tai joku muu. Sehän on taivahan tosi, että on melkoisen mahdoton keksiä ohjelmaa, mitä maailmassa ei olisi jo tehty. Eli nyt meidän on vaan harjoiteltava jollakin. Ja totta kai niitä kakkureseptiversioita on olemassa miljoona muutakin kilpailevaa. Mutta tehkää parempi. Okei. Eli semmoista kaivattaisiin. No, mulla on täällä tämmöinen rajoitus, että kohtuullisen pieni. Ja tämä kohtuullisen pieni nyt tässä tarkoittaa sitä, että tämä voidaan tehdä vielä ilman tietokantoja. Jos me lähdettäisiin puhumaan kymmenistä tuhansista jäsenistä tai jostakin muusta, niin silloin ilman muuta se lähdettäisiin tekemään joku tietokantapohjainen systeemi siihen. Ja sitä varten teillä on oma kurssi. Kuka käynyt sen tietokantakurssi? Muutama, ei kovin moni. Eli sitten kun olette sillä kurssilla, niin miettikää, että miten tämä sama homma tehtäisiin tietokantoja käyttäen. No niin. Nyt meillä on se asiakas ja nyt meillä on se ohjelma ja vastakkain ja lähtee siinä pohtimaan keskenään, että mitäs tässä nyt pitäisi tehdä. Ja ensimmäinen, mikä kiinnostaa, että mitäs tietoja me tarvitaan niistä jäsenistä. Ja millä tavalla tämä näkyy siinä teidän harkkatyössä, niin mä otan sen nyt samalla sitten tänne esille. Elikkä otetaan tuossa toi malliharjoitustyö ja mennään siitä tuohon työvaiheittain. Elikkä tämä vaihe yksi tästä harkkatyöstä näyttää just samalta, mitä mä oon nyt tekemässä. Eli pohditaan se, että mitä me sitä halutaan keräillä niistä jäsenistä, nimiä. Tämä on niin vanha, että ne oli sosiaaliturvatunnuksia, nyt nykyisin ne on henkilötunnuksia. Osoitteita, puhelinnumeroita. Silloin oli uutta se, että autoon sai puhelimen, kun tämä versio on tehty, niin siksi nämä lukee autopuhelin eikä kännykkä. Ja niin edespäin. Mullakin oli semmoinen iso, mitä hampaat irvessä jakso kantaa. Joo, jotain jäsenmaksujuttuja ja jotain lisätietoja, jotain muuta voi olla. Sitten meidän pitää pohtia, että mitä siellä pitää pystyä tekemään, niin ilman muuta meidän pitää pystyä sinne uusia kerholaisia lisäämään. Sitten tämä ei ole niin ilman muuta, että pitääkö niitä pystyä poistamaan. Poistaminen on aina ne ongelma, mikä pitää tarkkaan miettiä, että missä tilanteessa se voidaan tehdä ja pitääkö sitä poistosta jäädä jälkiä jonnekin ja niin edespäin. Esimerkiksi korpista, vaikka te ilmoittaudutte kurssille ja lähdette pois, niin te jäätte silti sinne tietoon, että te olette joskus tänne kurssille ilmoittautunut. Koska jos teillä on kurssille jotain osasuorituksia, niin jos ne kaikki hävitettäisiin, te menette sitten kaikki samalla. Eli siellä esimerkiksi ei ikinä poisteta yhtään mitään mistään. Ne vaan merkataan se, että nyt se ei näy. Se on siinä mielessä sitten poistettu. Mutta toki meillä voi joku poistua keskuudestamme, jolloin se on syytä poistaa ehkä sitä listasta, että tuo voi olla mahdollinen, että me tarvitaan. Sitten ilman muuta meidän pitää pystyä hakemaan niitä tietoja kohtuullisen helpolla tavalla. Sitten totta kai siellä sitten joku saattaa päräyttää naimisiin ja sukunimi vaihtuu mieheltä tai muuta vastaavaa. Sitten me ennen vanhaan sai halvennusta siitä, että vei postiin, niin kuin jos ne piti postittaa jotain, niin vei sinne ne postitettavat asiat valmiiksi postinumerojärjestykseen lajiteltuna. Tämä ehkä ei ole enää niin oleellista nykyisin, mutta ennen sitä sai aika paljonkin alennusta, että se oli oikeassa järjestyksessä. Sitten ilman mukaan nimijärjestyksessä ja ehkä pitäisi saada listaa maksamattomista jäsenmaksuista ja niin edespäin. Eli mietitte se, että mitä temppuja haluatte sinne tehdä. No sitten kun tiedätte ne temput, niin sitten oli se työkalun valinnan aika. Tässä oli oikaisu meillä, eli nyt me valittiin, että se on Java se työkalu. Sitten kun me on valittu se työkalu, eli nyt kun me valittiin, että se on tämmöinen ohjelmointikieli, niin silloinhan se tarkoittaa, että meillä on ohjelma, ja se ohjelma on joskus käynnissä. Ja silloin kun se ei ole käynnissä, niin sen tietoja on kuitenkin oltava jossakin. Ja sitten meidän pitää päättää, että missä ne tiedot on, ja näissä nykykäyttöjärjestelmissähän se on käytännössä melkein aina tiedosto. Se tietokantakin, mistä puhutaan tietokantakurssilla, niin sekin on vaan tiedosto. Sen tiedosto edessä on vain joku vekotin, mikä antaa sieltä vähän rajoitetummista tavaraa kerralla. Mutta sitten me päätetään, että meillä on ne tiedot jemmassa tiedostossa. Ja sitten me päätetään, minkä muotoisessa tiedostossa. Jos joku haluaa välttämättä lähteä urheilemaan, niin sehän voi päättää, että se on vaikka XML-muotoinen tiedosto. Mun mielestä XML on vaan verkko- ja laitekauppia yhteinen sopimus siitä, että millä tavalla mahdollisimman pieni määrä dataa pystytään pakkaamaan mahdollisimman isoon tilaan ja viemään kaikki mahdollinen kapasiteetti. Joo. Yksi simppeli tapa tehdä tiedosto on se, että kirjoitetaan yhden ihmisen tiedot yhdelle riville ja erotetaan ne tiedot jollakin merkillä toisistaan. Käytännön elämässä hyvin usein tapulointimerkki on hyvä erotin tonne, koska jos tämä tiedosto on semmoinen, että nuo eri kentät on erotettuna tapulaattorilla, niin silloin esimerkiksi jos otetaan Excelin sisään, niin se pistää heti eri soluun ne tapulaattorilla erotetut. Mä tässä esimerkkiohjelmassa en käytä tapulaattoria sen takia, koska mä en pysty kuvaamaan sitä tänne sillä tavalla, että te ymmärtäisitte, että tuossa on tapulaattori, koska se on näkymätön merkki. Mutta käytännön elämässä se voi olla ihan hyvä valinta. Kaikkien muiden merkkien ongelma on se, että mitä jos tähän dataan tarvitaan se sama merkki. niin silloin tulee ongelma se, että jos tässä jossakin jonkun osoitteessa olisi vaikka tämä mun valitsema tolppamerkki, mikä on erotin, niin silloin tämä homma menee totaalisen sekaisin. Voitte jopa kokeilla, että se malliohmakin menee sekaisin, jos annatte jonkun nimeksi akutolppa, ankkatolppa-aku, niin se menee sekaisin se malliohmakin siitä. Että sitten se pitäisi joskus muistaa korjata. No, jos ihmisen pitäisi lukea tota, niin se voisi olla kivempi lukea, että ne on linjassa nuo asiat, mutta sillä ei ole käytännön merkitystä silloin, kun me luetaan sitä ohjelmalla, että se on ihan yksilöllisesti, onko ne tolleen linjassa vai ei. No sitten kun me on se tehty, niin tämä monisteen versio jatkuu tällä tavalla, että lähdetään kirjoittamaan sitä ohjelman, kuvitteellisen ohjelman käyttöohjetta jo vaikka heti, ja samalla on mietitty se, että miltä sen käyttäminen näyttäisi. Ja nyt tulee se ero, että millä tämä kurssi eroaa aikaisempien vuosien kursseista, että aikaisempina vuosina tämä käyttöliittymä oli tämmöinen, missä mustaan ruutuun tulostuu anna kerhon nimi ja käyttäjä kirjoittaa siihen vaikka kelmit ja niin edespäin. Ja onhan tämä tietysti sen verran vanha aikasta, että ehkä mun on annettava asiassa periksi ja tehtävä siihen nyt fiksumpi käyttöliittymä ja vaihdetaan siihen tota, minne mä hukkasin se, tuonne, tähän mallisuunnitelmaan, minkä mä jaoinkin teille. Eli se teidän harkkatyön eka vaihe menisi tohon asti ihan niin kuin puhuttiinkin, eli pohditte mitä tietoja, mitä ominaisuuksia, miten tieto talletetaan, kirjoitte sen johonkin, toivottavasti wikiin, ohjeella, mitä harjoitellaan siellä torstain pääteohjauksessa. Ja sitten lähdetään kirjoittamaan sitä ohjelman käyttöohjetta, ja nyt me voitaisiin tehdä se käyttöliittymä, nyt sitten tämmöinen graafinen käyttöliittymä, ja sitä voitte tehdä kahdella tavalla. Ensiksi otatte kynään ja paperia ja piirtelette, että siihen voisi vaikka näyttöön tulostua tämmöinen ikkuna, mihinkä käyttäjä kirjoittaa tuohon lootaan, että kelmit, ja sitten painaa OK-nappulaa. Onko OK vasemmalla vai oikealla, niin se riippuu siitä, että käytätte se Windowsia vai Mackiä, että siellä näyttää niin kuin eri paikassa nuo olevan keskenään. Mutta sitten koko ohjelman aikana niin aina samassa paikassa vastaava nappi. Voitte piirrellä käsi, että ensiksi aukeaisi tuommoinen juttu, missä kysytään, että mitäs kerhoa me käsitellään. Sittenhän siinä voi käydä sillä tavalla, että teillä ei semmoista kerhoa olemassa ja siitä tulostuu jonkunnäköinen messakeboksi teille näyttöön. Ja sitten kun se homma onnistuu, niin sitten aukeaisi semmoinen kaunis käyttöliittymä, missä olisi ikkuna, missä on vähän menuja, mitä yritti tuohon kuvata, ja sitten siellä olisi täällä jonkunnäköinen hakuehto, ja ne löytyneet jäsenet olisi tuossa kohti, ja se yhden jäsenen tiedot olisi tuossa kohti, ja sitten teillä on siellä vaikka nappi, että uusi jäsen ja talleta, että nämä kaikista yleisimmät operaatiot on helppo tehdä, ja menujen alta voisi löytyä sitten, niin kuin menuista yleensä löytyy, tiedostoaltaat avaa, ja ne kannattaa yrittää aina matkia menuissa sitä, mitä muissakin ohjelmissa on. Eli tiedostoalta löytyy avaaja, tulosta ja lopeta ja tämmöisiä asioita. Sitten muokkaa kohan alta lisää uusi jäsen ja se poistaminen meillä voi olla siellä, mutta sille ei välttämättä kannata laittaa tänne nappia, koska se ei ole semmoinen operaatio, mitä me halutaan ihan joka käänteessä tehdä, niin se voi olla vähän tuolla enempi piilossa. Mitä tarkoittaa, kun mulla lukee täällä menun perässä 3 pistettä? Huomaatteko, täälläkin lukee, vaikka Firefoxissa lukee, joidenkin perässä lukee 3 pistettä ja joissakin ei lue. No, miksei? Tuosta ei muuten auke. Tuosta aukeaa toinen ikkuna. Eli karkeasti sanottuna 3 pistettä tarkoittaa sitä, että mä uskallan sitä painaa aiheuttamatta mitään vahinkoa. Eli silloin, kun mä painan sitä, niin ei vielä tapahdu mitään. Eli esimerkiksi kun mä menen sivuasetukset, siinä on 3 pistettä perässä, niin mä käyttäjänä tiedän, että kun mä otan sen, niin jos en mä halunnutkaan sinne mennä, niin siltä löytyy mulla mahdollisuus vielä tulla pois. Mutta jos mulla esimerkiksi tallettaa, niin sehän tallettaa sen tilanteen, mikä nyt on. Ei kysy, mihinkä se talletetaan. Sitten on erikseen Fileissa vs. yleensä ohjelmissa, mikä sitten aukaisee taas. Siinä on taas 3 pistettä, koska se kysyy teiltä, että mihin se tallettaa. Eli kun mietittiin tätä menuja, niin miettikää se, että tuleeko sen alta vielä lisää jotain juttua, jos tulee, niin silloin se 3 pistettä, esimerkiksi tuommoinen tietoja jutska täällä ohjeessa, niin tuossa mun mielestä on jäänyt niiltä laittamatta se. Mun mielestä tuossa olisi pitänyt olla se 3 pistettä, koska tämän alta ei tapahdu vielä mitään vahinkoa, se voidaan perua. Mutta esimerkiksi lopetan nappi, niin siinä ei ole 3 pistettä, koska heti kun mä painan sitä, niin tsuk se lopettaa. Ei voi mitään, paitsi siinäkin taitaa Firefox kyllä kysyä, että onko tosissaan, kun sulla näin monta lärpsykkää auki tuolla. Joo, mutta mietitte sen, että mitä teillä on ne toiminnot, mitä äsken tuolla oli suunniteltu, niin jollakin tavalla laitatte ne tuohon. Välttämättä täällä esimerkiksi ei ole haetoimintoa ollenkaan, koska se haetoiminto on jo meillä olemassa tässä. Sitten mulla ei ole muuten täällä edes nappia hae, koska jos me tehdään fiksusti tämä ohjelma, niin se voi olla semmoinen, että sitä mukaan kun mä kirjoitan hakuehtoon, niin se hakee koko ajan, eikä sitä tarvitse painaa mitään haenappia. Eli siksi mulla ei tässä ole semmoista erikseen, että valitse tästä, että haetaanko nimeen mukaan ja millä hakueholla. Eli tässä esimerkiksi on haettu nimeen mukaan ja ankkoja. No sitten kirjoittelette siitä, että mitä mistäkin tapahtuu. Ja erityisesti kun ollaan muokkaamassa tai lisäämässä, niin mihinkä kenttiin hölmöjen tietojen suottamisesta niin kun tulee jonkunnäköistä tarkistusta. Esimerkiksi jos hetu yrittää syöttää muuta kuin viivaa tai plussaa tai aata tuohon kohtaan, niin se urveltaa vaikka, että siinä on väärä erotinmerkki tavalla tai toisella. Yksi tapa voi olla se, että se kirjoittaa vaikka tänne, tekee vaikka tänne semmoisen punaisen loota, missä lukee, että eläpöliä semmoisia syötä, tai sitten se boksauttaa semmoisen ikkunan, mihin pitää erikseen sanoa, että ei näin. Mutta miettikää aina tilanteen mukaan, että mikä on kätevin tehdä. Ja sitten kuvailette, mitä noiden teidän toimintojen alta pitäisi tapahtua, ja siinä se. Eli tämmöinen dokumentti on se teidän harjoitustyö ykkösvaihe. Ja siinä harjoitustyö ykkösvaiheessa voitte piirrellä ne kuvat käsiin, tai sitten voitte, jos haluatte tehdä oikein hienon version, niin voitte piirrellä ne kuvat myös suoraan noilla suunnittelutyökaluilla, niin kuin ne on siinä lappusessa, minkä mä jaoin teille. Ja tämä on se tilanne, mihin me siinä vaiheessa 2 joka tapauksessa sitten mennään. Eli jos teillä on jo selkeä, vaikka te tekisitte sen ykkösvaiheen piirtelemällä suoraan tämän käyttöliittymään tällä työkalulla, niin hyvä. Mutta siitä huolimatta se voi olla, että teidän kanssa siellä salaa itseksenne piirtää semmoinen pieni käsiversio, että tiedätte mitä missäkin te haluatte suurin piirtein olevan. Mutta jos haluatte, niin voitte mennä suoraan tähän harjoitustyön vaihe 2. No, sitten me mennään sitä ykkösvaihetta esittämään asiakkaalle, eli tässä tapauksessa ohjaajalle. Ja asiakas on saattanut huomata, että hei, meidän kerholaiset harrastaa jotakin. Ja sä et ole harrastuksesta laittanut yhtään mitään tuohon käyttöliittymään. Eli tästä oli unohtunut meillä harrastukset täysin pois. Ei mitään mahista, missä niitä laitetaan. Eli tämä on justiinsa se askel takaisinpäin siinä esimerkiksi siinä suunnitteluvaiheessa, että sitten kun se asiakkaan kanssa kommunikoidaan, niin huomataan, että oho, tuommoinen jäi pois. Ja tämä tulee nyt paljon halvemmas, koska se näkyy jo heti tässä, ennen kuin ollaan vielä koodia tehty, että se asiakas huomaa, että tuommoinen ominaisuus sieltä puuttuu, kun se, että me olisi mehty sen perinteisen vesiputousmallin kanssa loppuun asti ja viety sille hieno ohjelma, ja sitten se olisi sanonut, että sieltä puuttuu tämmöinen. Sitten sen muuttaminen olisi jo aika paljon kalliimpaa. No niin, me todetaan, että harrastukset puuttuu. Miten me sen harrastukset saataisiin tehtyä? No sitten meille tulee ongelmaksi se, että millä tavalla ne harrastukset saataisiin mätettyä tänne. Nyt siellä on siellä monisteessakin sitä asiaa. Elikkä tuolla nyt kiellettiin tuo. Eli meidän pitäisi saada ne harrastukset jemmaan sinne meidän suunnittelemaan tiedostoonkin tavalla tai toisella. Ja yksi vaihtoehto olisi sillä tavalla, että me tehtäisiin sinne loppuun ylimääräinen kenttä, minne lueteltaisiin ne harrastukset. Mutta tämän murheeksi tulee se, että jos tähän harrastukseen liittyy enempi tietoa, esimerkiksi se, että pitäisi tietää, kuinka monta tuntia viikossa akuanka kalastaa, niin mihinkä me se laitetaan sitten selkeästi, koska meillä rupeaa nuo pilkut ja erotinmerkit kohta loppumaan tässä. No sitten yksi mahdollisuus olisi tehdä tässä tiedostossa tämän näköinen, että meillä on se tiedostossa aina yksi rivi, jossa on sen yhden ihmisen tiedot, ja sen jälkeen jollakin erotinmerkillä sitten alekkaan sen harrastuksia, taas vaikka tolpalla erotettuna niitä tietoja, että akuankka on aloittanut kalastuksen harrastuksen tuohon aikaan ja 20 tuntia viikossa harrastaa sitä ja niin edespäin. Ja tämä olisi ihan toimiva malli ja oikeastaan erittäin oliomalli, koska se on niin kuin nuo tiedot aina kunkin paikan alla siellä, missä ne kuuluu ollakin. Tässä ei ole mitään ongelmaa, jos me tehdään vaan meidän ohjelma, mikä lukee tätä dataa. Meidän ohjelma voidaan tehdä helposti semmoista, että lukee tämmöistä. Mutta sitten tämä ongelma on se, että jos me halutaan tämä laittaa johonkin tietokantaohjelmaan tai muuhun, niin kukaan muu ei ymmärrä sitä tätä formaattia. Eli jos siinä on pienikin vaara, että tätä pitäisi pystyä sitten antamaan sitä dataa jollekin muulle käsittelyyn, niin tämä voi siinä olla hankalaa, että se ei sitten ole niin helposti ymmärrettävissä. Ja sen takia se yleisempi ratkaisu on tämmöinen relaatiomalli. Eli sillä tietokantakursseilla puhutaan tämmöistä relaatiotietokannoista, eli annetaan jonkunnäköinen suhde, eli tämä relaatio ei ole tässä mikään kauhea sana, eli se tarkoittaa vain, että meillä annetaan jonkunnäköinen suhde näiden tietojen välille. Eli meillä voisi olla erikseen tieto, missä on sen jäsenen tiedot, kaikki ne sen perustiedot, ja sitten annetaan näille jäsenille jonkunnäköinen yksikäsitteinen tunniste. Huomatkaa, tuolta puuttuu kolmonen sen takia välistä, että ne ei ole kakkosen potensseja, vaan siellä on joskus ollut meillä ehkä sitten tuossa välissä joku ankka, joka on poistettu. Ja sen poistamisen jälkeen niitä ei ruveta niitä tunnusnumeroita uudelleen numeroimaan, vaan se mitä joku on joskus saanut, niin sillä säilyy se ikuisesti se sama numero. Eli sen takia nämä numerot ei välttämättä ole peräkkäisiä. No niin, eli relaatiomallissa, jos me haluttaisiin sanoa sitten, että akuankka harrastaa jotakin, niin meillä on akuankalla selkeä numero, että akuankka on vaikka ykkönen. Ja sitten me tehdään toinen tiedosto, jossa lukee, että mitä kukaakin harrastaa. Eli nyt me pystytään tästä rupeamaan katsomaan niitä algoritmeja, mitä me tarvitaan. Eli jos joku kysyy multa, että mitä akuankka harrastaa, niin mä tarvitsen sen algoritmin, eli toimintatavan, että millä mä löydän, että mitä akuankka harrastaa, niin sehän on yksinkertaisesti se, että mä käyn täältä etsimässä akuankan, huomaan, että aha, se on ykkönen, ja sen jälkeen mä käyn täältä etsimässä kaikki ykköset, ja sitten mä voin vastata, että nuo on ne, mitä akuankka harrastaa. Ja siinä teidän harkka tuossa ehoton minimivaatimus sille harkkatyön vaativuustasolle on se, että siihen tulee vähintään kaksi tämmöistä tiedostoa, jotka ovat relaatiossa keskenään jollakin tavalla. Eli tämä on niin kuin se minimivaatimus sille työn tasolle. Jossakin urheilukilpailussa ja muissa se tulee tosi helposti se tilanne siitä, että siellä on niitä urheilijoita ja niillä on erikseen suorituksia tai muuta. Ne tulee sinne kyllä aika helposti. Kakkuresepteissä ne tulee tosi helposti, koska siellä on niitä reseptin nimiä ja sitten yhdessä reseptissä on sitten erilaisia aineita. Eli kakkureseptissä nämä jäsenet olisi niitä itse reseptejä ja nämä olisi sitten niitä aineita esimerkiksi. Et kyllä se käytännössä tulee sinne. Ja sitten kun olette saaneet nämä tehtyä, niin sitten pohditte, että voiko näitä tsiikailemalla tehdä ne kaikki asiat, mitä te halusitte sinne pystyä tekemään. Toisinpäin, jos mulla se kysymys olisi vaikka, että ketkä kaikki harrastaa possujen jahtaamista, niin siihen se algoritmi taas löytyy näin päin, että mä etin täältä, että ahaa, possujen jahtaaminen, kakkonen, eli tuolta etitään kakkonen, se todetaan, että sepesusi on yksi, joka harrastaa possujen jahtaamista, no muita tässä ei näköjään ollutkaan. Tässä kerhossa, joka harrastaa samaa. No niin, nyt me on ne harrastukset saatu sinne. Käyttöliittymästä meillä puuttuu harrastukset. ennen kuin jatketaan eteenpäin, niin mietitään, että miten se otetaan tähän käyttöliittymään mukaan. Ja tähän käyttöliittymään se voitaisiin ottaa mukaan sille, että tänne viereen vielä mahtuisi se, että lätkitään tähän sitten näköiselle se, kun meillä on akuankka näköisellä, niin lätkitään tähän akuankkaharrastukset. Ja sitten kun sitä yhtä harrastusta pitäisi muokata, niin voi olla semmoinen, että jos tämä harrastus on valittuna täältä, niin otetaan tähän vielä auki sen yhden harrastuksen tiedot. Tiedot, että tuossa sitä muokataan. Että tähän asti koittakaa se kuva saada siihen ykkösvaiheeseen, että siinä on tavallaan tuolla käyttöliittymässä näköisellä ne ominaisuudet, mitä siihen haluatte. Eli mulla on tarkoituksella puuttuu tästä ekasta ne harrastukset, että me joudutaan oikeassa elämässä siihen tilanteeseen, että juttujahan pitää sinne lisätä kuitenkin. No niin, sitten me voitaisiin piirtää se hienommalla työkalulla, että aluksi kun se lähtee se ohjelma käyntiin, niin meille tulee tämmöistä. Ja sitten se käyttäjä siihen painaa OK, kun se on kirjoittanut kelmit tuonne. Jos se onkin kirjoittanut vahingossa siihen kermit, niin silloin se meille poksahtaisikin vaikka tuommoinen ikkuna, missä sanotaan, että ei aukee. Ja sitten jos se homma onnistuu, niin sitten sille tulee tuo meidän suunnittelema ikkuna, mikä voisi näyttää tältä. Ja mä voin näyttää tuon käytännön version ajettavana tuossa, eli se voisi toimia just tällä tavalla, että eli nyt ajetaan sitä käytännön elämässä, ja tuossa äskeisessä versiossa ei ollut, siinä suunnitelmassa ei ollut mitään muuta kuin ne kuvat olemassa, ei vielä mitään ohjelmakoodia. Eli jos se kirjoittaisi tuohon vaikka kelmiri, niin silloin tämä sanoisi, että meillä ei semmoista tiedostoa olemassa, ja se jäisi tähän tilanteeseen. Sitten se voisi avata täältä uuden ja kirjoittaakin siihen oikein. Ja sitten siellä onkin niitä jäseniä, mitä on olemassa. Ja jos mä haluan katsoa, mitä Ankka mummo on, niin silloin ton verran tuolla, sieltä puuttuu näköjään hetu. Ja mä voisin lähteä kirjoittamaan se hetua. Ja se virhetarkistus voisi toimia vaikka sillä tavalla, että kun se nyt on yksinkin liian lyhyt hetu, niin se valittaa tuossa 01. Ja me voitaisiin hyväksyä semmoiset hetut, mistä puuttuu se tarkistusnumero, jos meillä ei ole oikeuksia kerätä sitä tarkistusnumeroa tai loppuosaa 1234, niin meidän juttu voisi sanoa, että ei semmoinen hetu voi olla, että jos tämä alkuosa on tällä tavalla, niin se muuten pitää loppua M:ään. No okei, mä olin lukenut huonosti, eli nelonen ja M näytti samalta, että M:hän se oikeasti olikin se, mitä se oli kirjoittanut. Ja sitten mä voin kirjoittaa tänne kotipuhelimeen, heti kun sitä tulee kirjaimia, niin se voisi valittaa, että ei onnaan näin, mutta kun mä laitan sinne numeroita, niin se on tyytyväinen. Noin, ja sitten sille voitaisiin lisätä harrastuksia, ja harrastuksen lisääminen voisi toimia sillä tavalla, että mä vaan kirjoitan tänne, että kanojahan se kasvattaa 30 tuntia, aloittanut vuonna 30 tai 30 tuntia viikossa, ja mulla voi olla joku pikanäppäinkin tuolle uusi harrastus, että mun ei tarvitse sitä nappulaa painaa. Te voitte valkata sinne, mä nyt otin Ctrl-J sinne, koska mulla oli aluksi Ctrl-H siinä, koska se olisi ollut hyvä harrastus, mutta sitten siinä kävi huonosti, koska Ctrl-H tarkoittaakin täällä lootassa, että peruuta yksi pykälä taaksepäin, niin sen kanssa kävi lehmiä, se harrastaa kanssa se mummoankka, ja niitä se on aloittanut kasvattaa vuonna 30 ja 20 tuntia viikossa kasvattaa niitä ja niin edespäin. Ai niin joo, äsken mä tuohon hölmösti piirsin. Mä olin alun perin ajatellut sillä tavalla, että se harrastus editoitaisi tässä, että mennään yhden harrastuksen kohdalle ja editoitaisi tässä niin kuin kutakin kenttää erikseen, mutta sitten mä päätin, että olkoon sitten tuommoinen tekstikridi tuossa, missä voi suoraan niitä muokata. Että se välttää meille ihan hyvin. Ja jos mä haluan etsiä jotakin, niin mä etsin vaikka nimeen mukaan kaikkien niitä, joiden nimessä on A tai AN, tai kaikkia, joiden nimessä on kaksi I:tä tai IAN, niin silloinhan se on varsin helppo etsiä, eikä tarvitse painaa mitään. Aku löytyy, kun kirjoittaa tuohon aku. Eli siitä ei sitä etsimistä paljon helpommaksi enää pysty tekemään. Jos mä haluan etsiä vaikka niitä, jotka asuu Ankkalinnassa, niin mä voisin ottaa vaikka tuolta, että postiosoite on Ankkalinna, ja silloin nuo on niitä, joten postiosoitteesta löytyy Ankkalinna. Tai jos mä haluan katsoa niitä, jotka asustaa siellä takametsässä, niin Susisepä ja Ponteva veli asustaa siellä takametsässä. Joo. Sitten me voisimme pitää pikaisesti katsoa ennen kuin lopetetaan. Eli tämä on tavallaan se tavoite siihen ykkösvaiheeseen. Pikaisesti katsoa tällä päivällä se, että millä tavalla tämä tuommoista tekisin. Niin mä laitoin teille sen yhden sähköpostin. Jos te ette ollut vielä kurssille ilmoittautunut eilen, niin käykää katsoa sitä arkistosta. Eli haette sen Eclipse, jos teillä ei ole Eclipseä. Asennatte sen koneeseen. Haette sen Windows Builderin, millä tuommoista voidaan tehdä tuommoisen ohman piirtämistä. Haette sen, teette uuden Java-projektin, otetaan tämä tarkemmin ensi kerralla, mutta tehdään uusi Java-projekti vaihe 1 vaikka nimelle ja laitetaan se tuommoiseen hakemistoon ja ilman muuta aina paketti. Eli aina ensimmäisenä, ennen kuin teette yhtään mitään, niin tällä kurssilla paketti, eli tehdään tähän vaikkapa GUI-niminen paketti, Graphical User Interface. Ja sen alle otatte sitten uusi, ja kun olette asentanut sen window builderin, niin tätä Other alta löytyy sitten tämmöinen kuin window builder, ja sen alta löytyy Swingia ja GVTtä, Google Web Toolkitia ja SVTtä ja niin edespäin. Ja tehdään tämä kurssi tuolla Swingillä, koska tämä matsku nyt tulee sillä yksinkertaisesti, ja se on yhteensopiva sen Ohmointi ykkösen Graphicsin kanssa, jos me halutaan niitä samoja Graphics-kuvia ottaa tähän, niin silloin saadaan ne tehtyä. Otetaan tätä JFrameita, Application Window, ei hirveitä eroa. Ensiksi teette ne asetukset, mitkä mä olin pyytänyt tekemään, että se tekee semmoista koodia kuin mikä halutaan. Ja sitten annetaan tälle nimeksi vaikkapa kerho GUI, eli tämä on tämän kerhon graafinen käyttöliittymä Kopsista. Ja nyt mulla on tämä asetuksia päällä, että se valittaa puuttuvista tuommoista sarjanumeroista ja kommenteista, niin lisätään ne sinne ne kommentit, se tulee tyytyväiseksi ja tuosta vielä puuttuu kommentista tuo, että no niin, se teki meille uuden tämmöisen ohman, minkä voitte ajaa, eli ajettuna se näyttää tältä. Eli vielä ei kirjoittu mitään koodia, vaan sanoitte vaan, että luodaan uusi tämmöinen ohjelma ja se näyttää tuolta. No sitten me halutaan tänne ruveta laittamaan tavaraa, niin täältä löytyy tämmöinen design-lärpsykkä, ja siellä voitte ruveta piirtelemään sitä. Ja mä pistän tämän nyt isoksi klik-klik tosta, että saadaan tämä piirtämisalue isommaksi. Ja tämän ikkunan voitte tehdä isommaksi, jos tarvitsee, ja näiden rajoja siirtää. Nyt kun meillä on se suunnitelma, niin voitaisiin sitä suunnitelmasta katsoa, että millä tavalla me jaetaan tämä näytöalue. Ja tämä ensiksi koostuu tämä frame. Mennään ensi kerran pikkasen tarkemmin. Tämä frame koostuu tämmöistä kuin content-paneesta, eli tämmöisen paneelin, minkä päälle saa laittaa tavaraa. Ja siinä on tämmöinen layout kuin border layout, mikä tarkoittaa sitä, että kun mä lähden sinne pistämään jotain vaikkapa toista paneelia päälle, niin mulla on 5 paikkaa, mihin mä voin laittaa sitä. Eli reunat, sieltä tulee se border layout, reunat ja keskikohta. Ja mä voisin tänne alas vaikka laittaa tämmöisen yhden paneelin, minkä päälle mä vedän sitten niitä nappuloita. Eli tuonne mä vedän yhden nappulan ja sinne mä vedän sitten toisen nappulan ja näihin sitten voitte vaihtaa tekstiksi ne talleta ja uusi jäsen ja niin edespäin. No sitten tähän keskiosaan, tuossa malliohjelmassa mä en näyttänytkään, niin minne se hävisi se malliohjelma, niin tässä malliohjelmassa on vielä tämmöiset, missä tätä voidaan raahata näitä alueita eri kokoisiksi keskenään. Jos mä haluan siihen tuommoisen ominaisuuden, että niitä voidaan raahata, niin mä otan tänne tämmöisen split-paneelin ja laitetaan se tuohon keskimaailmaan. Ja nyt siinä on niin kuin 2 osaa. Ja sitten tähän oikeaan osaan mä laitan vielä toisen split-paneeli. Niin nyt siinä on niin kuin 3 osaa mulla. Ja nyt mä voin tänne vasempaan osaan sitten laittaa yhden paneelin, johonka paneeliin, mihinkä se muuten tippui. Se ei tippunut haluamaani kohtaa. Tuohon mä laitan yhden paneelin. Ei kun joo, se meni vaan littoseksi, tippui siihen oikeaan kohtaan. Sillä on hirveä himo mennä littoseksi nytten. Näköjään. Ja sen päälle mä voin puottaa vaikkapa nyt sitten yhden listan täältä, missä täällä lista onkaan. Tuonne yrittää tunkea yhden listan ja sitten niitä voi vähän isonella siinä välillä. Ja sitten tänne oikeaan reunaan mä halusin semmoisen tekstiluotajutun, missä on J-table. Apua. J-table hukassa. Näkyykö J-ta tuossa? No, tuossa se laitetaan tuonne oikeaan reunaan J-table, ja sillä J-tablessa on tämmöinen kuin modeeli, ja sinne modeeliin voitte lisätä, että siinä on vaikkapa nytten, siinä on vaikkapa kolme saraketta ja noin monta riviä, ja sinne voitte käydä vaihtaa näiden nimet, että tuo on se harrastuksen ala, ja se on tyypiltänsä vaikkapa stringiä, ja tuo saraki on vaikkapa se aloitusvuosi, ja se on tyypiltänsä sitten vaikkapa integeriä, niin se tekee siihen automaattisesti jonkunlaista oikeellisuustarkistusta ja niin edespäin, ja sitten voitte tänne pistää jotain dataakin mallin vuoksi, että voitte katsoa, miltä se näyttää tuossa. Eli silleen voitte piirrellä niitä käyttöliittymäikkunoita tällä ilman, että teette yhtään riviä koodia. Ja sitten näistä voitte, tämän voi pistää tämän ohman käyntiin, ja näitä voi nyt tässä isonnella ja kokeilla, miten se toimii. Ja nyt voitte siitä napata niitä kuvia, millä tavalla ikinä kuvia osaatte napatakaan näytöstä. Joku alt print screen ottaa tästä yhdestä ikkunasta kyllä nätisti kuvaa ja sen pasteetta johonkin piirto-ohjelmaan, niin niitä sitten laitatte tuohon jutskaan. Kysymyksiä? Eli nyt ahkerasti töihin ja miettimään, minkälaista ohjelmaa olette tekemässä. Ei kun siis maanantai riittää hätätilassa se pelkkä käsinpiirretty kuva. Niin, käsinpiirretyt kuvat. Mutta sitten seuraavassa vaiheessa pitää olla nämä kuvat viimeistään.